Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen maşy trawynyň uň nobutuna garaşýan aýallar uň ýetmezçiligi wagtynda kynaýa ýeliklerini häkimden çykardylar. Türkmenistanyň regionlaryny raýatlaryň arasyny uň ýetmezçiligi bilen bagly seýrek ýüze çykýan näýgelik çäreleriniň iň soňkusy Daşgabat welaýatynyň Iňir etrawynda bolup geçdi. Ýekşenbi günü Daşgabat welaýatynyň Saparmurat Türkmen maşy trawynyň Ýalkym Daýhan birleşigine bir näçe aýal uň ýetmezçiligi bilen baglylykda etrap häkimi Serdar Meretow näýgelik bildirdiler. Hemmesine seni güne kär, sen diňe pagty ekdirdiň iýmäge zat ýok diýip Azatlyk radiosyna 10-njy maýda goşan maglumatdan mälim bolşuna görä, dükanyň öňünde uň nobutuna garaşýan aýallar ol ýere sebäp bilen baran häkimi ýakaladylar. Etrap häkimi aýallaryň elinden gutulup wakanyň bolan ýerine etrap polisiýasyny ugradýar. Onuň ýygyany häkimi nägilelik bildiren aýallar owanyň medeniýet öýüne polisiýa tarapyndan häkimi hüjüm etmegi, öldürmegi kimin öwredenligi barada soraga çekilýärler. Saparmurat Türkmen maşy trawynyň 10-ýetmezçiligi bilen bagly aýallaryň häkimi nägilelik bildirmegi barada 10-njy maýda Türkmenistanyň Kronikasy hem habar berdi. Neşirin maglumatyna görä etrap häkiminiň karary bilen ozal 25 000 tonny buğday ösdürilip ýetişdirilen atgyrlan massiwindäki yerleriň köpüsine bu ýyl gowoçy ekmek tapşyryldy. Inne ol ýerde buğday hasyly iň gowulyny 15 000 tonny bolar diýip Türkmenistanyň Kronikasy çaklaýar. Soňky ýyllarda ýylaty ýygy-ýygydan uň ýetmezçiligi bilen ýüz-ýüz galýan Türkmenistanyň häkimiýetler 2020-nji ýylda buğday plan borşnamasyny azaldyp prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň tapşyrygy boýunça paýta plan borşnamasyny geçen ýyldaky 1,050,000 tonnalygyndan bu ýyl 1,200,000 tonna çykardy. Ýurt boýunça geçen ýylyň buğday hasyly üçin döwlet tarapyndan bölünüp berilen 760,000 hektarlyk meýdan bu ýyl 690,000 hektara düşürildi. Buğday meýdanlary ýurt boýunça 70,000 hektar azaldyldy. Ýerli ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdylmagyna görä Saparmurat Türkmen maşy trawynyň häkimi Magtymuly hemde Aýbeur Daýhan birleşikleriniň ekerançylyk ýerlerine öz peýdasyna künji, mäş, jöwen, gaw we garpy ektirýär. Şeýlede ol owa hyzmat kärhanasynyň hemde Daýhan birleşikleriniň hasabyna Saparmurat Niýazow Daýhan birleşigine 150 hektar ýere şaly Azatlyk Daýhan birleşigine 50 hektar ýere jöwen ektirdi. Prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistany 2020-nji ýylda şaly öndürmek hakynda 17-nji aprelde gol çeken kararyna laýyklykdy. Lewap welaýatynyň käbir etraplary bilen bir hatyrda Daşgabat welaýatynyň Saparmurat Türkmen maşy trawyna şaly ösdürip ýetişdirmek tapşyryldy. Munun Ol aprelin ahyryna Türkmen maşly daýhanlaryň Azatlyk radiosyna iýberen hatyny etrap häkiminiň ýer, suw, tehnika, dökün terişdelerini we adam güýjüni ulanyp 14 hektar ýere öz peýdasyny gök we bakça ekinlerini ekdirýändigi we şol bir wagtda käreneçleriň öz boşan ekin ýerlerine şol ekinleri ekmegine päsgel berýändigi habar berildi. Saparmurat Türkmen maşy adynaky etrapda dören nägilelikler barada 19-njy aprelde Türkmen Nokot News hem habar beripdi. Neşirin yerli havarçısının sözlerine göre etrap häkimi ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertleri barada däl diňe öz şahsy wehwidi hakyny ala dedýär. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Saparmurat Türkmen maşy etrabynyň etrap häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. 2019-njy ýylyň 21-nji ýanwarynda etrabynyň ozalky häkimi Baýmurat Gylyjow işde goýberen kemçilikler üçin wezipeden boşadylyp, onuň ornuna Gurban Sultan Eje etrabynyň şol wagtky häkimi Serdar Meredow bellenipdi.